həmişe o deyirəm mikrofonunun obisi başında oturmuşam, yəni olmuşam. Deyim ki, belə hansısa narahat edici bir məqamda yox. Mənə elə gəlir ki, sual vermək asan deyil. Cavab almaq daha asandır cavab vermək. Çünki hər öz imkanı daxilində cavab verir, öz təfəkkürü, düşüncəsi, bəlkə biliyi daxilində, amma sual müəyyən qədər özəllik istəyir.
Dinləyicimizə maraqlı olacaq ki, tanımışların 100-cü qonağı İlqar Rəsuldur. İlqar necə adamdır? İlqar kimdir?
Bir dinləyici yəqin ki, indi özü də eşidir. Bir kişiydi, zəng elədi, dedi ki, ay bala, bu belə olmasa xayıbdır. Bir özün də danış, görək sən kimsən. Amma İlqar kimdir? İlqar, o deyir, adımı İlqar qoyublar ki, çağıranda hay verim. Familiyam, soyadım Rəsuldur, yəni başqa İlqarlardan fərqlənmək üçün. Əgər haradasa başqa bir İlqar Rəsul varsa, onda da kömək eləyir Ramiz oğlu olmağın. Yəni bu insanlar həmişə fərqləndirmək üçün, yəni dəqiqləşdirmək üçün bir neçədir. Amma kim adi bir adam, amma kim yəqin ki, kimsə kənardan deyə bilər, o adam var məsələn. Mahiyyətində, materialında nə dayanır? Materialında konkret torpağın dayandığını bilirəm. Bəzən mən deyirəm ki, adamlar yeriyən torpaqdılar. Amma sözsüz ki, biz o Azərbaycanın o nəzarətində olmayan torpaqlardan olan adamlar, yəni mən Ağdamlıyam, biz həm də materialın itirmiş adamlar sayılırıq. Əgər bizim materialımız torpaqdırsa, hansı öz doğulduğumuz torpaqdan yaranmış adamlarsa, onda o materialımız itib. Sözsüz ki, yarımçıqlıq var, amma yəni mən o yarımçıqlığın məni çox məşğul etməsinə də imkan vermək istəmirəm. Çünki onda həyatın davamı biraz zəif ola bilər. Yəni öz fəaliyyətimiz heç olmasa normal qurmaq üçün müəyyən qədər biz öz dərdimizi içimizdə boğa bilməsək də yaxasını əlimizdə saxlamalıyıq belə. Bir sən şahnaz, təsəvvür elə ki, hər şey var idi, indi heç nə yoxdur. Və birdən-birə heç nə yoxdur. Bizim böyük bir evimiz var idi. İndi televizorda filmlər olur, hündür mərtəbəli evlər, xüsusilə də aynəbətdə evlər göstərəndə mən o filmin mahiyyəti yadımdan çıxır, adamlar nə danışır yadımdan çıxır, məhz o həmin evin pəncərələrindən görünən yaşıllığa baxıram.
Bezdirdim qəlbini sədaqətimlə, qaldım həsrətimlə, müsibətimlə, könlümü.
Çünki bizim də evin pəncərəsindən ev çox hündür idi, həyətimiz də böyük idi, orada yaşıllıq görünürdü. Təsəvvür ki, bunların heç biri yoxdur da. Elə bil ki, sən uşaqlığına ancaq xəyalında qayıda bilirsən. Gedib o daşlara, divarlara əlini vura bilmirsən.
O günlər necə də mənə haydılar, könlümə, gözümə səfər yaydılar. Keçən günlərimi qaytaraydılar, gələn günlərimdən qurban verərdim.
Yuxuna gəlir mağdım heç.
Hə, mən çox yuxuda görürəm. Çox maraqlıdır ki, mən həmişə həyatda başqa həyatın olmasına, ikinci həyatın olmasına, bəlkə üçüncü, beşinci həyatların olmasına inanan adamam və heç cür təsəvvür edə bilmirəm ki, mən tamam qutarıb tükənəcəm. Yox, məsələn, ola bilər ki, mənim cismim qutarsın, dayansın, amma özüm yenə bilirəm ki, yaşayacam hansısa formada. Onu da əsaslandıranlardan biri yuxudur. Ənənəvi mənim yuxularım var. Aha. Biri odur ki, adətən suda üzürəm.
Adətən uçurlar. Yuxuda daha çox adamlar deyir ki, mən yuxuda uçurdum.
Hə, yox, məndə maraqlı belədir ki, məndə dənizdə və yaxud böyük bir çayda həmişə üzürəm. Özə mən üzə bilməyən adamam. Müəyyən bir ay, iki aydan bir bu yuxunu görürəm. Amma daha tez-tez gördüyüm yuxu həmişə görürəm ki, mən hansısa bir yüksəklikdəyəm və orada qorxuram, çalışıram, düşəm aşağı. Bunu da lap çox görürəm və həmişə də deyirəm ki, yenə mən gəldim, çıxdım bu yuxarı, necə düşəcəm?
Yəni zirvədən qorxursan mı?
Belə həyatda yox. Məsələn, Şuşanın sıldırım qayalarında mən dayanıb aşağı baxmışam.
Qarabağ.
Hə, yəni evə gedir, evimizdə oluram və özə baxıram ki, indi o internet sistem, deməli texnologiya imkan verir biz öz rayonumuza, öz küçəmizə, öz hətta evimizin vəziyyətinə baxa bilirik kompüterdə. Mən baxıram orada, deməli dağıdılıb ora. Evə həmişə gedirəm, ev qaydasında özüm də təəccüblənirəm ki, nə yaxşı bəs bura toxunmayıblar, burada hər şey yerindədir. Ayılandı, amma bilirəm, görürəm ki, yox, bu yuxuymuş.
İlqar, uşaqlığın keçdiyi yerlərdən danışdınsa, biraz da uşaqlığından və ailəndən danış.
Uşaq vaxtı mən elə bilirdim ki, mənim atam bizim məhlənin ən böyük adam olub. Çünki həqiqətən də o məhlədən böyük vəzifəli adam olmuşdu. Atam Şuşada istirahət eləyəndə Ağdanda qonaqlar getmişmiş Bakıdan. Dram teatrda Vaqif oynanılırmış, Səməd Vuğunun Vaqifi və elə olub ki, Vaqif rolunu oynayan xəstələnib, mənim atamı gedib Şuşadan xəbər eləyiblər, o gəlib vəzifədə olan bir adam gəlib Vaqif rolunda oynayıb, atam vəzifə sahibi olub Ağdamda. Xalq Nəzarət Komitəsinin sədri deyirdilər, Sovet dövründə belə bir vəzifə var idi. 38 yaşında artık rayonların birine birinci katip gönderilen vaxt o vəfat edib. Mənim 3 yaşım olanda 70-ci ildir. Təsəvvür eləyək ki, vəfat eləməsəydi, bir 50 yaşına qədər yaşasaydı, hadisələr necə inkişaf eləyə bilərdi. Amma bu həyatdır və mən heç də təəssüf eləmirəm ki, belə olub. Mənim anam məsələn, mənim üçün dünyada hər şey anamdan sonra başlayır.
Dedin ki, anamdan sonra başlayır hər şey, eləmi? Bunu ailəyə də adi eləmək olarmı, xanımına, almaza? Bu cür münasibət arada qısqançlığa səbəb olmur ki?
Əslində siyahlar da müxtəlifdir də. Hansı siyahının məsələsi də var, hansı birində o birinci yerdə ola bilər, birində bu birisi. Amma ümumiyyətlə, mənə elə gəlir ki, bunu dəyərləndirmək ona görə lazımdır ki, mənim anamın oğlu mən olduğum kimi, mənim xanımın da oğlu var və o da. Amma bəzən o deyir ki, heç istəməzdim ki, sən öz ananı istəyən qədər istəsin.
Amma demək bu söhbətlər gedir, hə, sizin aranızda?
Mütləq gedir.
Mən bilirəm ki, sən arada yazılar yazırsan və sən narahat edən məsələlər haqqında cismə qarama eləyirsən, sən narahat edirsən və ya ağlına gəlsə dərhal onu kağıza köçürməyə tənbəllik eləmirsən və onu atırsan arxivinə, əgər dərc elətdirmirsənsə. Şeir necə yazırsan mı?
Şeiri o qədər xoşlamıram. Özüm arada bir yazsam da, deyək ki, belə onu amma heç vaxt nə çap elətdirmirəm. Hamı üçün olmur. Deyək ki, sənə oxuyaram, məsələn, olub belə hallar ki, mən xanımıma ayrıca şeir yazmışam. Belə, yəni, özümüz üçün. Amma hekayəni hərdən çap elətdirirəm, hekayələr. Onun da bir problemi var ki, o adamlar adətən çap elətdirib, yavaş-yavaş adiləşdirir bu prosesi, həvəsdən düşürlər. Məndə məsələ ilə gətirib ki, mən heç çap elətdirməmiş, çap elətdirmək həvəsindən düşmüşəm və arxivimdə çoxlu hekayələr var. Mənaqlıdır ki, o arxivin də özündə parol var. Ona hamı girib baxa bilmir və fikirləşirəm ki, mənə bir şey olsa onların hamısı batacaq. Bu mənim üçün daha maraqlıdır. Nəinki deyək ki, onların hamısını çap eləmir.
101.7 FM. İlqarı tanıtmağa bizim radiodakı həmkarlarımız da kömək edirlər. İlk fikir radionun ən gənc əməkdaşı Durna Səfərlidən gəlir. Bu kolleksiyə kim gəlirsə, İlqar onların çox tez dostu olur, xüsusən də gənc xanımların çox tez dostuna çevrilib. Sirri nədədir?
Yəni, bizim enerjilərimiz bir-birini tutursa, deməli, yaxşı münasibət alınacaq. İkinci dəki İlqar müəllim həmişə cavandır. Ona görə, onun ruhu həmişə gənc olduğuna görə gənc xanımlara alın hissiyyət var.
Bu da səni 14-24-dən kompliment.
Yüreğim yol çəkib bir gözə dönüm, yollarda ters kimi uzanıb gülüm. Yuxumdan hər gecə durnalar keçir, bilmirəm nə olur, haradan bilim. Belə getsin.
Əsmər kimdir?
Əsmər mənim əsərlərimin qəhrəmanı. Əsmər mənim ən çox xoşuma gələn qız adıdır. Hətta fikirləşirdim ki, qız övladım olarsa adını Əsmər qoyaram.
Bəlkə sevdiyin qadındır, hələ tapa bilmədiyin qadındır.
Məncə yox, bəlkə də elə mən onu sevirdim ki, o adı ona qoymuşdum. O, bütün deməli mənim hekayələrimdə əksər xanımların adı Əsmərdir. Hə, amma Əsmər bilmirəm, bəlkə də haradasa nə vaxtsa qabağıma çıxacaq.
Sənin arzuladığın qadın obrazıdır.
Mən deyim ki, ümumiyyətlə mənim arzuladığım qadın obrazı yoxdur. Mənim üçün var qadın. Məsələn, hətta ola bilər ki, o hansısa düzgün həyat tərzi keçirməsin, kimlərinsə göstəricilərinə, o ölçülərinə uyğun olmayan həyat tərzi. Bunlar mənim üçün o qədər də vacib. Bu bəs eləyir ki, mən ona hörmət edeyim, hələ biraz da sevim, mənə dəxli oldu olmadı. Amma belə götürəndə Əsmər elə doğrudan da Azərbaycan qızıdır, Azərbaycan xanımıdır və əksər hallarda mən ondan üzr istəyirəm ki, mən ona heç vaxt yaxşı həyat verə bilməmişəm. Çox vaxt onu elə mən o hekayələrdə çətinliyə salmışam. Amma yəqin ki, elə ağrıtmışam ki, yaşasın da. Hələ öz obrazını, öz qəhrəmanını müəyyən qədər özünün dərdinə yaxınlaşdırır. Mənim üçün, məsələn, Əsmərin biri Antarktidadadır, biri, deyək ki, Qarabağın ermənilərin nəzarət elədiyi ərazisində üzüm sahələrində yıxılıb qalıb, bir başqası haradasa müharibədə itirdiyi sevgilisini ağlayıb, belə şeylərdir. Amma bütün hallarda, yəqin ki, mən yaratmışamsa, onun materialı mənim materialıma yaxındır da.
Sən uzaq yaşıladı, ayrılıq bir dənizmiş. Sən uzaq
yaşıladı. İlqar, demişsin ürəyimdə bir balaca küçə var. Nə qədər idi onun eni uzunu həmin küçənin? Şeirlərindən birində deyirsin onu.
Almaz xanımın adına bir küçə salmışam içimdə. Hərdən onun, o küçə ilə o tərəf, bu tərəfə gedirəm. Maraqlıdır ki, o küçə əslində bizim mənim doğulub böyüdüyüm məhəlli oxşuyur, bizim küçə oxşuyur. Və o küçəni heç vaxt heç kim uçurda bilmir, oranı heç vaxt heç kim hələ ki, deyək ki, işğal eləyə bilməyibdir. O küçəyə mənlə getmək olardı. Bax, indi sən getmirsən, təxminən o küçədəsən.
Sevgi ətraflarına keçə bilərik?
Əlbəttə.
Onda başladıq.
Normal, adi adamlar kimi, mənim belə əhvalatlarım olub, macəralarım olub, o deyirlər, kasatlıq olmayıb bu məsələdə. Bilmirəm nəyə görə idi. Yaxşı bəlkə şəkil çəkirdim ona görə idi. Mən rəsm çəkirdim məktəbdə. Ona görə biraz diqqəti cəlb eləyirdi.
Bəlkə eynəyin diqqətini cəlb eləyirdi.
Uşaq vaxtı eynək taxmırdım. İnstitutda oxuyanda artıq gözlərim daha çox zəiflədi. Sözsüz ki, bunlar uşaq yəqin ki məhəbbəti idi, amma mənim həyatımın bir hissəsi və yaşadığım hissəsi olub. Əslində əsl məhəbbət səni evlənməyə məcbur edən məhəbbətdir. Dərəcəyə o gətirib çıxarır.
Bəs elə kişilər birini sevib başqasını evlənir. Elə bir fikir də var.
Yox, bilmirəm. Kişi haqqında ümumiyyətlə mənim təsəvvürlərim o qədər də xarakterik deyil hamıya uyğun olaraq. Kişi hər yerdə kişi olmalıdır. Yeri gələndə əgər kişinin işi deyil, bunu qadın eləməlidir. Amma kişi yeri gələndə ona cəsarəti satmalıdır ki, onu da eləyə bilsin.
İlqarın haqqında növbəti fikri Saadət Akif qızı deyəcək.
İlqar bizim kollektivdə seçilən adamlardan biridir. Yəni bir şəxs kimi, şəxsiyyət kimi seçilən adamlardan biridir. Onunla həmişə söhbət eləmək maraqlı olur. Ya mütləq davaya çevrilirik, ya nədəsə razılaşırıq adətən. Yəni fərqliliyi odur, özəlliyi odur ki, adət etdiyimiz o daşlaşmış qaydalar var, belə deyək, əxlaq qaydaları. Ona qarşı çıxmağı bacaran adamlardan biridir. Daha sərbəst düşünür, özünə məxsus düşünür.
Azadlıq Radiosunda tanınmışlar proqramına qulaq asırsınız. Verilişimizin bu dəfəki qonağı İlqar Rəsuldur, bu rubrikanın daimi aparıcısı. İlqar Rəsulu sizə mən tanıdıram, Şahnaz Bəylər qızı. Azadlığa sən neçə il gəlmişsən Azadlıq Radiosuna?
2004-dən gəlmişəm mən.
Necə oldu ki, gələn kimi parlamenti də həvalə elədilər sənə, prezident aparatında? Yəni, ölkənin siyasi tanınmışları ilə işləməyi həvalə elədilər İlqar Rəsula. Daha sonra 2005-də təsəvvür eləmirəmsə, parlament seçkilərindən sonra da dilək ki, ölkədə nə tanınmış var bu İlqar Rəsulun öhdəsindədir.
Öhdəsindədir.
Tanınmışlar rubrikası meydana gəldi. Necə oldu?
Tanınmışları mən təklif eləmişdim əslində. Azadlıq Radiosunun rəhbərinə belə bir təklif eləmişdim ki, bu olsa biraz yaxşı olar, efirdə də biraz o siyasi yükdən həm də kənar və arxiv yarana bilər. O da qəbul elədilər. Amma indi nə qədər alınır, alınmır, sözsüz ki, onu başqaları deyə.
Tanınmış sənin qonaqların çox olub və onlardan bir çox artıq vəfat edib. Səndə o adamlar hansı təəssüratı bıraxdı? Bax, tutaq ki, mən bilirəm ki, sən Vasif Adıgözəlov görüşmüşdün o vaxtda, Ağabey Sultanovla görüşmüşdün.
Bəxtiyar Vahabzadə, Habil Əliyev və siyasət adamlarımız var ki, danışıblar və maraqlı olur. Şirməmməd Hüseynov falan. Yəni, ayırmaq istəməzdim. Amma məhz Vasif Adıgözəlov bir söz işlətdi müsahibə verəndə və oradakı psixoloji məqam əslində o sözün özü yox. Qarabağdan falan belə söz düşmüşdü. Birdən o çox ciddi, onu məsələn, həmən anonu görmək lazımdır. O dedi ki, icazə vermirəm bir qarışda torpağı kiməsə versinlər. O icazə vermirəm sözün o qədər inamından, o qədər böyük dedi ki, mən baxdım gördüm ki, həmən an doğrudan da hər şeyin yiyəsi odur. Böyük, aqsaqqal. Bax, o epizod mənim çox yadında qalıb. Amma biraz tanımışların özəlliyi ondakı, məsələn, birdən kövrələn olur maraqlıdır, birdən keçmişdən danışanda, birdən kimsə o dünyadan nəyə görmək istəyir danışanda, bunların hamısı maraqlı olur.
Tanınmışlar.
Fərhad bəy, titullarınızı deyərdiniz.
Titullarım. Yaxşı, Eseri Xalq Artisti, Azərbaycan Respublikanın Xalq Artisti. Praqada, Lisabonda keçirilən beynəlxalq müsabiqələrin qalibi. Fransanın Şivalye ordunun kavaleriyəm mən. Fransa hükuməti mənə o ordunu verib. Şöhrət ordunu bizim prezident mənə Heydər Əli mərhum verib 97-ci ildə. Amma mən sizə deyim, mən bütün bu titulları verərəm. Şuşada bir evimdə sizinlə çay içərkən.
Bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir. Çətin məsələdir. Məhəz dayı, cəhəsə imkan verə bilənə salamına, bəlkə yazığı gələr, biraz rokumu artırar.
Bəlkə elə ona görə neçə ildi gəlmiş.
Geçdi kənardan, geçdi.
Bu axır illərdə mən Allaha yönəlməsəydim, bu işlər dözülməz olardı.
Bu suala cavab verərkən sizdəki bu kövrəklik mənə belə bir təsəvvür yaratdı ki, hər halda münasibətləriniz səmimidir.
Onu Allah verdi.
Azadlıq Amma bütün hallarda mənə prosesin özü maraqlıdır. Və bir də bəzi maraqlı məqamlar var. Bir adam bayaq da deyirdim, bir şeydən çox danışır, danışır. Məsələn, əxlaq, ləyaqət. Birdən qəfildən ondan soruşanda ki, ləyaqət nədir? Bax, görürsən ki, onun ləyaqət haqqında təsəvvürləri.
Gəl o sualı səhv edir. Ləyaqət nədir?
Ləyaqət, əxlaq, bunlar insanın davranış qaydasının göstəriciləridir. Başqasına sənin davranışın başqasına verdiyi siqnaldan ləyaqətli və yaxud ləyaqətsiz, əxlaqlı və yaxud əxlaqsız forması ortaya çıxır. Məsələn, kimsə desə ki, tutaq ki, ləyaqət odur ki, mən sənə söz verdim, mən sənə dedim ki, bugün gəlib müsahibə verəcəm, bu ləyaqətdir, mən onu heç hesab eləmirəm ki, bu ləyaqətdir. Çünki o gecikə də bilərdi və mən onu ləyaqətsiz adam hesab eləməyəcəkdim. Yəni, bu fərqlər var. Və heç də hesab eləmirəm ki, müsahibə götürəndə kimisə həqiqətini puça çıxartmaq lazımdır. Bir oğlan eşidir ki, elə dəqiqə başı kənddə hamı deyir ki, həqiqət axırı ki, öz yerini alacaq, həqiqət gələcək. Deyir, gedib o həqiqət nədir, son axtarım tapım gətirəyim, bu cəmaat rahat yaşasın. Çox axtarandan sonra bir xərabəliyin küncündəki zibillikdə, pis vəziyyətdə bir adam görür, deyir ki, sən kimsən, deyir həqiqət. Deyir ki, bəs axı bütün cəmaat ümidin sənət ki, məni gözləyir. Bu vəziyyətdə səni ora aparmaq olmaz. Mən gedim onlara nə deyim? Deyir ki, sən ged onlara yalan de. Həqiqət deyir ki, sən ged onlara yalan de.
Yaşa, özün üçün bu dünyada hansı həqiqətləri kəşf elədin?
Ümumiyyətlə, bütün iddiaların heç bir mənası yoxdur. Bütün ambisiyalar, iddialar, nəyəsə can atmaq. Mən Kamal Abdulluya dedim ki, əvvəllər mən elə bilirdim, çox şey istəyirəm, amma indi başa düşmüşəm ki, mən ümumiyyətlə heç nə istəmirəm, heç mənə heç nə lazım deyilmiş. Baxmayaraq ki, mənim kifayət qədər məişət problemlərim var, deyək ki, çatışmayan şeylər filan. O da dedi ki, hə, sən ağırlı adamsan, mən də belə fikirləşirəm ki, belədir. Həyatı nə qədər dərk elədin, dərk eləyə bildinsə, o qədər rahat yaşayırsan. Bu sənə ağrıdır, kifayət qədər ağrıdır. Amma elə ağrımağın özü yaşamaqdır da.
İlqar Rəsulun fikirləri ilə heç də həmişə razılaşmayan Babək Bəkir görək nə deyir?
Adətən mən şənbə günü panorama verilişini hazırlamaq üçün işə gəlirəm. Onda işdə çox az adamlar olur və İlqar da tanınmışlara görə gəlir. Bir günlərim İlqar tanınmışları artıq 5-ci gün yekunlaşdırdı və evə gedəndə mən soruşdum ki, İlqar bəs səhər gəlməyəcək. Sən dedi ki, yox, mən artıq işimi qutarmışam. Səhər işə girdim, gördüm ki, İlqar işlədir. Çox belə sevindim, həm də ki, çox gəlici şəkildə işləyir. Dedim, İlqar, bəs sən materialı qutarmamışdın, yəni tanınmışları təhvil vermişdin axı. Dedi ki, orada Fərhad Bədəlbəyli idi qonağı. Dedi ki, orada bir sual var idi. Mən onu həzmə, materialın həzminə görə çıxarası oldum. Gecə düşdü yadıma, mən gördüm ki, o sualı çıxarmamalıyam. İndi müsahibənin başqa bir yerindən yavaş-yavaş çıxardıram ki, o sualı saxlayayım. Dedim, İlqar, o sual nədir? Yəni, səni gecə yatmağa qoymuyor. Məlum oldu ki, bu Fərhad Bədəlbəylidən soruşub ki, siz cümə axşamına gedirsiniz ya, yox? Fərhad Bədəlbəyli də umumi cavablardan birini verib, həmin bu sual bunu gecə yatmağa qoymayım. İlqar Rəsul belə bir jurnalistdir.
Çünki Fərhad Bədəlbəyli orada cavab vermişdi ki, Azərbaycan, elə bil bütün Azərbaycan cuma axşamına gedir. Mənə belə görükür indi hamı.
Tanınmışlar.
Ayaz mənim, bax, indiyə qədər ki sizin dövrünüzdə və hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut.
Alıb bazı deyəsən.
Çox çətin sual verdim, çünki yadıma sala bilmirəm.
İstəyərsiniz, sizə şöhrət ordeni versinlər.
Əzizim, daha bu qədər məni...
Məli xan, hansı yeməyə yaxşı pişirsiniz?
Bax, deyirəm də, siz gələndə zəif həməlmə. Nöqtələrini deyirsiniz. Yeməkləri qaydanır.
Səhəm əlim, belə baxanda xarici görkəminizdən də kifayət qədər enerjisi olan adamsınız. Amma sözsüz ki, illər keçəndən sonra enerjinin bir tükənən vaxtı da olur. Mən sizə can sağlığı arzulayıram ki, o enerjinin tükənən vaxtında da yaşayasınız. Onda nə eləmək istəyərdiniz?
Meşəni sevən bir adamam, təbiəti sevən bir adamam. Yəqin ki, bir doyunca bu meşələrdə gəzərdim.
Onda desələr ki, İsaxan Aşurov vəkillikdən daha qutardı, biz sizi meşədə axtarmalıyıq.
Bu...
Yaşar, İlqar, bəs yadında jurnalist kimi indiyə qədər işlədiyin müddətdə ən çox qalan nə olub?
Ən böyük hadisə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin açılışı idi.
Azərbaycan öz dostları ilə, qonşu dövlətlərlə birlikdə Türkiyə, Gürcüstan, Azərbaycan birliyi Amerika Birleşmiş Ştatlarının.
Məsələn, Adana'da olanda biz Ceyhan'a gittik orada. Həmin tədbirdə mən iştirak eləmişim. Yəni, Azadlıq Radiosunun təmsilçisi olaraq. Məsələn, o hadisə mən gördüyüm hadisələrin doğrudan da ən möhtəşəmi idi. Böyük bir çaydı, böyük bir çay. Bunun içindən neft axırda su əvəzinə və bunun açılışıydı. Çox böyük bir layihənin açılışıydı, çox böyük bir hadisədir. Yəni, o boyda hadisə məndə, deyək ki, ikinci jurnalist fəaliyyətindən bağlı. Olmayıb. Amma bir insan olaraq, əlbəttə ki, Azərbaycanın müstəqil olmağı. Bunlar və ən çox təsir edən himindir. Hətta himn çalınanda mənim həyat yoldaşım bəzən narahat olur. Çünki mən bir də demişəm ki, ola bilər ki, bu himn çalınanda bir gün mənim ürəyim dayansın. O dərəcədə mən ona belə həssas yanaşıram.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İlqar Rəsulu hamımız dilli dilavər görmüşük, amma bəzən dili topuq vurduğu da olur, mikrofonla bacarmadığı da olur.
Son vaxtlar Azərbaycanda Holland sindromunun əlamətlərinin hiss edilməsi barədə Rusiyanın bir neçə qatı internet saytında
Qajdemo.
Azərbaycanda?
Hə.
Bəli. Təşəkkür. Bilinmir, dəqiq. Studiyada indi material oxuyuram. Sonra sənə zəng eləyərəm. De.
Nətər?
Nastrayeniyan həll eləyirək məsələləri sənin.
Yes, sağ ol.
Əgər istirahət günü işləsə, haqqının iki qat ödənilməsi və s. məsələlər öz əksini tapır.
Yenidən İlqarla söhbətə davam eləyirik. 40 yaşın. 41 yaş.
42-dən gedir hətta.
Amma demək olmaz. İlqar görüntüsünə həmişə fikir verən adamdır, çox səliqəli adamdır. Çalışır ki, həmişə necə deyilir, formada olsun.
Mən elə gəlir ki, biraz yaxşı qalmağımda mənim yeməyə olan münasibətimdir. Məsələn, adamlar yeməyi yeyib doyanda mən həmişə yorulmuşam ki, yeməkdən ki, yoruldum ta istəmirəm. Və bir neçə gün az da qala bilirəm. Və yəqin ki, bilmirəm, bəlkə də o hadisələrə münasibətin özü də adam o necə qalmasına kifayət qədər təsir edir. Çünki mən həmişə hər şeyi müşahidə eləməyi xoşlamışam və yaxşı tərəfini axtarmağa çalışmışam. Sözü demirəm, ümumiyyətlə, nəsə hadisə olur, onun pis tərəfin tapmaq mənə göz qabağında olur, amma mən onu görməmişəm. Çünki meyillilik biraz başqa şey idi. Mənə gəlir ki, bunlar o daxilində çoxlu problemin olmasa, o da yəqin ki, təsir edə bilər. Amma belə bilmirəm, hər halda belədir də bu.
Hər halda cavan qalmağın sirrlərini açıqlayırdın da, İlqar Rəsulun formulasını.
Cəhd edirdim. Mənim xanımın ən çox xoşuna gələn bayatıdır. Bəlkə də indi eşidirsə elə ona deyirim. Nə vaxtsa mən özüm yazmışdım. Ömür keçir, gün keçir, gör nə qədər arzu var. Fələk birizdən biçir, bitir yenə arzular. Amma mənim böyük arzum yoxdur. Bilmirəm, arzular ola bilər. Məndə böyük, ən böyük arzu, hə, nə? Ən böyük arzu, yəni olandan sonra nə olsun? Onda mən nətər olur, yekunlaşıram. Mənim arzularım ola bilər. Bəlkə də Qarabağ problemi ona görə həll olunmur ki, istər fərdi, istər də kütləvi şəkildə onu böyük arzuya çeviriblər. O qədər böyük bir arzuya çeviriblər. Hamı onu arzu kimi deyir ki, bu problem elə belə qalıb. Amma onu sadəcə bir məqsəd şəklində indirəndə istənilən problemi. Adi bir məqsədə çevirib zirvələrə qaldırmayanda onu həll eləmək daha asan olur.
Ara sıra İlqar Rəsulun da təqdimatında eşitdiyiniz işdən sonra proqramının aparıcısı Doktor Ziya görək nə deyir.
İlqarın çox gözəl xasiyyətinin bir məqamı xoşuma gəlir ki, o yaranan problemə mənim qəbul etdiyim prizmadan yanaşır. Yəni, problem deyil. Yəni, o problemi yüksək səviyyədə həll etmək olar. Darıxma, heç bir şey baş verməyəcək. Əsas məsələ bu deyil, onun istifadə etdiyi ifadələrdir. Və bununla da o cəlb edir. Çox ünsiyyətçil bir insandır. Hər zaman təbəssümlə söhbətə başlayır.
Əslində, mən deməyəmə baxmayın, mən dünyanın çox balaca bir adamıyam və çox sevinirəm ki, getdikcə də kiçilirəm. Yəni, o qədər kiçilirsən ki, mən kiməm ki, anlayışı gəlir, çıxır ortaya, kiməsə qiymət verim. Bax, bu kömək eləyir. Mən elə hesab eləmirəm ki, mən kiməsə qiymət verəcək qədər səlahiyyət sahibiyəm. Yəni, daxili aləmdə, mənəvi cəhətdən kiməsə ki, yox, mən özümlə məşğul ola bilərəm və öz fikirlərimi deyə bilərəm, amma qiymətləndirmək adamları falan bunlar mənə aid olan məsələ deyil. Məsələn, kimsə nəsə bir kəskin bir hərəkət eləyir, kimsə onun müzakirəndə mən deyirəm ki, neyirsən o boş şeydir, məsələn, onunla danışmağına dəyməz. Yeri gələndə deyirəm ki, doğrudan mı o hadisə və yaxud o adamın dediyi söz ona layiqdir ki, biz indi onu müzakirə eləyək, yəni o bizi məşğul eləyir, bəlkə biz daha yaxşı şeylərdən danışa bilərik.
Adətən sənin haqqında belə bir fikir də var və müəllifin də deməyə çəkinmirəm, Babək Bəkir, Azadlıq Radiosunun dinləyiciləri tanıyır Babək Bəkiri və həmişə deyir ki, İlqar həmişə orijinal görünməyə çalışır. Belə bir səhv var mı?
Özümə də deyib. Özümü
də. Yəni müzakirələrdə məhz olmuşam ona görə.
Orijinal falan.
Dinləyicimizə biraz aydın olsun. İlqar, Babək və mən biz demək olar ki, yanaşı otururuq. Ona görə bizim söhbətlərimiz də tez-tez olur. Təəssüf ki, axır vaxtlar biraz az olur, çünki mən xəbərətlər proqramına keçdiyimə görə çox inisiativimiz olmur.
Səni bizim əlimizdən aldılar. Siyasət qrupundayıq da həm də. Hə. Babək Bəkir onu özümə də deyib. Əslində onun o cür deməyi mənə xoşdur. Bilmirəm, bəlkə də çalışıram. Mənə elə gəlir ki, mənim belə bir cəhdim olmayıb da orijinal.